Continuamos en Cope Vigo e o facemos desprazándonos a Tatoi porque dende esta localidade de Miñotasa nos escoita o seu alcalde, Enrique Cabaleiro. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hoxe, día importante para Tui, que inaugura, que comeza as obras, unhas obras moi importantes como son hasta a pasarela do río Louro.
Sí, efectivamente, unha obra históricamente demandada polo conxunto de vecinos e vecinas de Tui, toda vez que permitiría pois salvar o estatuto do río Louro para poder empezar a materializar a senda do Miño cara de Tui, cara unha salvaterra e, polo tanto, a construcción desta senda que financia a Confederación Hidrográfica de Miño Sil e cofinanza o Concello de Tui. E o paso previo, hoxe se inician afortunadamente as obras. Mañan tamén se van a presentar a outro proxecto que está relacionado con esta senda, que é a senda Marina Metralla, que é a fase inicial e, polo tanto, bueno, pues, iniciamos dos trabalhos desa senda fluvial que unirá o Concello de Tui co Concello de Salvaterra.
Un proxecto que vai durar, unhas obras que van durar uns 6 meses e que contarán cun orzamento de medio millón de euros. Temos que falar tamén dun tema moi serio que afecta a toda a veciñanza e que é un problema que pode ter calquera concello de calquer lugar do mundo, como son os actos vandálicos. No voso caso, produxéronse nos parques infantis do Souto en Guillarei e tamén nos xardíns de Troncoso na Veiga do Louro, onde precisamente ides facer esas obras das que falábamos ao comezo, que ademais vos levaron a facer un chamamento ao civismo.
Sí, a verdade que tamén pedimos de colaboración ciudadana por si algún vecino ou unha vecina pues, observa alguna conduta inapropiada, toda vez que son reiterados os actos xa non tanto de vandalismo, que pasamos xa do vandalismo a sabotarse en obras municipais, donde, bueno, se...
Que iso é todavía máis grave.
Efectivamente, selecciona pois os bens públicos, se deterioran, e ademais observamos un modus operandi moi similar, por exemplo, no último lavadoiro de emprego recuperamos unha serie de lavadoiros e de fontes e aparecen pois todas pintadas de verde, co cal entendemos que, bueno, que non o tanto xa de vandalismo, ato vandalismo puntual, sino que estamos diante, pois, xa de actos un pouco xa premeditados, cunha clara intencionalidade. Que obviamente, pois, máis alá de querer causar un daño ao goberno municipal, ao final, pois, o daño se causa ao conxunto da cidadanía, pois, son obras que se financian con dinheiro público, e esos desperfectos, obviamente, pois, tenen que voltar a arranxalos con dinheiro público. Por lo tanto, bueno, a verdade que estamos preocupados con esa situación, porque observamos que lonxe de diminuir vai crecendo, e, polo tanto, entendemos que é necesario facer un chamamento incluso pues, a colaboración ciudadana neste sentido.
Ademais, este mes, con motivo do Día da Biblioteca, que terá lugar o 24 de outubro, a Biblioteca Municipal de Tui vai iniciar un amplo programa de actividades neste mes.
Sí, todos os anos, con motivo do mes da Biblioteca, pois realizamos actividades relacionadas coa lectura dirixidas a todos os públicos que rematan pois con entrega de diplomas aquelas persoas que presentan traballos e así resultan pois elexidos polo xurado constituído de efecto.
Que tipo de actividades vanse realizar?
Bueno, pois son actividades de lectura, de entrega de traballos sobre esa lectura, se premia tamén aquelas persoas que durante o ano pois retira máis libros para a lectura da biblioteca, se fan contacontos, bueno, son unha serie de actividades variadas e están dirigidas tamén ao conxunto a todos os públicos, por decirlo de un xeito.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, moitísimas grazas por nos atender estes intres aquí nos micrófonos da cadena COPE.